Assalomu alaykum. Hozirgi iqtisodiy sharoit odamlarni o'z ish o'rinda qolishi uchun majburlab ishlatmoqda. Bundan tashqari, ko'pchilik hattoki kuniga 12 soat bosh ko'tarma ishlaganidan g'ururlanadi. Biroq har bir ishning o'z qarshi tomoni mavjud. Annals of Internal Medicine jurnalida chop etilgan tadqiqotga ko'ra, bir kunda 11 soatdan ortiq ishlaydigan kishilarda yurak kasalliklarining xavfi 67% dan ortiq bo'ladi. Boshqa olimlar 2000 ga yaqin britaniyalik davlat ishchilarini tekshirishdi va kuniga 11 soatdan ortiq ishlaydigan kishilarda tushkunlikning zo'rayishini aniqlashdi. Salomatlikdan tashqari, davomiy ish, munosabatlar va shaxsiy hayotga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Nima qilish zarur? Ishdagi barcha vazifalarga qanday qilib o'z vaqtida ulgurish mumkin? Ko'p sonli zamonaviy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, mehnat va xordiqni unumli taqsimlash ko'proq foyda beradi.
Kunning eng muhim 3 vazifasiga e'tibor qarating. Dunyoda 100 milliondan ortiq qog'ozli, kompyuterli, mobil va boshqa qator vazifalar ro'yxati mavjud. Har tong kunning eng muhim vazifalarini yozib olishga bir necha daqiqa ajrating. Keyin esa mana shu qisqa ro'yxatni bajarishga kirishing. Muhimi mana shu 3 vazifalar, qolgani esa imkon doirasi qadar. Bu oddiy, biroq kerakli odat samaradorlikni ahamiyatli darajada oshiradi. Har kuni 30 daqiqa davomida mashq. Barchamizga ma'lumki, jismoniy mashqlar salomatlik uchun foydali. Biroq jismoniy faoliyat miya uchun ham ijobiy ta'sir ko'rsatishini bilasizmi? Harvard tibbiyot maktabi psixiatri Jon Reagan jismoniy mashqlar faqat bizning mushaklarimizni sog'lom qiladi, balki tushkunlikni ham kamaytirishga, o'rganishni yaxshilashga va aniq fikrlashga yordam beradi deydi.
O'z ishingizni barvaqt boshlang va o'z vaqtida tugating. Ertalab sizni chalg'ituvchi omillar kam bo'ladi va kunlik ustuvor masalalaringizga diqqatingizni jamlay olasiz. Unumdor bo'lish uchun ham o'z miyangizga yaxshi dam berishga harakat qiling va idoradan belgilangan vaqtda chiqing yoki monitor oldidan keting. Siz o'zingizni nafaqat yaxshiroq his etasiz, balki keyingi kunni unumdorroq va quvvatga to'laroq qarshi olasiz. 4-tinchisi, vaqt chegaralarini o'rnating. Parkinson qonuniga ko'ra ish barcha vaqtni egallashga harakat qiladi. Agarda buvi o'z nevarasiga 1 yil davomida xat yoza olsa, unga 1 yil vaqt sarflaydi. Agarda muharrir ushbu maqolani menga 3 kun ichida yozishga vaqt bersa, shu 3 kun ichida maqolani yozaman, o'zgartiraman va mukammallashtiraman. 6-tinchisi, bir vaqtda bir necha vazifalarni bajarishni to'xtating. Bir vaqtda bir necha vazifalarni bajarish sizni unumdorroq qilmaydi.
Aslida diqqatimizning bo'linishi mehnat unumdorligiga, e'tiborni jamlashga va quvvatimizga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun, agarda siz unumdor ishchi bo'lishni istasangiz, bir masalani bir urinishda bajarishga harakat qiling. Axborot parhezini amalga oshiring. Bugungi kunda ortiqcha axborot og'irligi xuddi sahroyi kabir markazida yurib, quyosh urushi kabi holatga o'xshaydi. Sizga chindan ham elektron pochtadagi barcha xabarlarni, bloglarni, gazetalarni, jurnallarni o'qish shunchalik zarurmi? Yoki televizor tomosha qilish, Facebook uchun ko'p vaqt sarflash kerakmi? Yaxshisi bir haftaga bo'lsa ham kerakmas axborotlardan uzoqroq yurishga harakat qiling. Fikrlash uchun vaqt va joy ajrating. Ishingizga taalluqli bo'lmagan masalalar uchun fikrlash kerak bo'lgan maxsus joy va vaqt ajrating. Ishdan boshqa barcha narsani o'ylang. Shunday joy ajratingki, hech kim va hech narsa sizga xalaqit qila olmasin. Eng muhimi, bo'sh qolgan vaqtingizda o'zingiz yoqtirgan ishni bajarishga harakat qiling. Salomat bo'ling.